bismillaahi raxmaani raxiim dohor wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu door karoon taliyaha ciidamada booliiska wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga iyo safiirka talyaaniga u fadhiya soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay dhowlatus ciidamada booliisku ay ka sameeyeen magaalada muqdisho wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle ayaa lagu wadaa in goordhow ay gaaraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ayaa maanta doortay qaar ka mid a xubnaha aqalka sare ee puntland u mateli doona xaaladda dadkii ka barakacay dagaalada magaalada gaalkacyo ayaa lagu soo warramayaa in ay xaalad adag halkaasi ku haysato xilli roobka dayrta uu ka bilowday gobolka mudug magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga dareemayaa diyaargarowga caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hir shabeelle oo dhowaan ay doorteen baarlamaanka maamulkaasi mid ka mid a xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta deeq gaarsiiyey qoysas ka barakacay dagaalada gaalkacyo oo haatan ku sugan magaalada cadaado wararka dibaddana waxaa ka mid ah ciidamada ciraaq ayaa waxaa lagu soo warramayaa in deegaano hor leh ay kala wareegeen kooxda daacish ee ku sugan magaalada muusil oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka ciraaq iyo doodii ugu dambeysay ee musharaxiinta hillary clinton iyo donald trump ayaa xalay waxa ay ka dhacday gobolka nevada ee waddanka maraykanka
radio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k ee dhararkeedu yahay 90 megahertz
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha africa asia iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta live stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa duhurnimo khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay 20-ka bisha 10-aad sanadka 2016 dhegaystayaal waxa aad maqasheen qaar ka mid ah qodobada wararka radio muqdisho u diyaargarooba warkaas oo faahfaahsan taliyaha ciidamada booliiska wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga iyo safiirka talyaaniga u fadhiya soomaaliya ayaa maanta waxay ka qayb galeen dhowlatus ciidamada booliiska ay ka sameeyeen magaalada muqdisho wariyaheenna cabdirashiid nuur ibraahim ayaa ka warramaya
kulankan oo toddobaadla ah ayaa waxaa looga hadlaa waxa u qabsoomay toddobaadkii tegay ciidanka booliska soomaaliyeed iyo waxa la hiigsanayo in la qabto toddobaadka dambe iyadoona uu ka dhacay kulankan xarunta tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jeneraal kaahiya qeybaha kala duwan ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa ay xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ku soo bandhigeen dhowlatus ciidan waxaana goobjoog ka ahaa kulanka taliyaha ciidanka saraakiisha qeybaha kala duwan ee ciidanka booliska wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya dalkeenna soomaaliya sareeye gaas maxamed sheekh xasan xaamud taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha ciidanka booliska soomaaliyeed u qabsoomay iyo waxa uu hiigsanayo isagoona dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jeneraal kaahiye ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta uu hogaaminayo safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya carlos cabela
waxaan rabaa inaan halkan aan ku soo dhoweyno martida culus ee noo imaatay ee runtii inay ayagana maanta ay nala arkaan horumarka uu ciidanka booliiska soomaaliyeed uu hiigsanayo runtii waxaa nagu soo fool leh doorashooyin ayaa nagu soo fool leh oo la rabo inaan amnigii wax badan ka qabano waxaa nagu soo fool leh yacni isbeddel dowlad cusub oo la dhisi doono hadii ilaahay markii doorashada ay dhammaato waxaa nagu soo fool leh sanad cusub oo 2017 la yidhaahdo oo aan rabno inaan u bixino sanadkii booliiska
safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya soomaaliya ambassador carlo cabela ayaa sheegay in amniga uu yahay udubdhexaadka nolosha islamarkaana tilmaamay haddii ciidanka booliska soomaaliyeed dhammaan ay sugaan amniga dalka inuu waddanka horumarkan ka ballaaran uu ku tallaabsan doono
ecco perché la sicurezza è uno dei pilastri della collaborazione italo-somala è uno dei settori nei quali siamo maggiormente impegnati nei quali continueremo ad essere attivi, propositivi nel comune obiettivo di restituire alla Somalia la pace, la stabilità e quindi la prosperità. amniga waa udub dhaxaadka wadanka mar hadii aan arintaas aan qabanno waxaan rajaynaynaa in maxalli raadada aan intii awood leh aan saarno si aad uga baxdan maxalli raadada dhibkan iyo qalalaasan Soomaali soo martay
wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdulla Xuseen Cali ayaa sheegay in wax lagu farxo inay tahay in marba mar ka dambeeyso horumar ballaaran uu ku talaabsado ciidanka booliska Soomaaliyeed
aan runtii aad iyo aad ayaan ugu farxay waana ku faraxsanahay in ciidanka booliska Soomaaliyeed maalinba maalinta ka dambeeyso oo tir ahaan iyo tayo ahaanba kor u socdo waana wax lagu faani karo waxaan ka dareemi karnaa in dawladnimada Soomaaliyeed ay maalinba maalinta ka dambeeyso horay u socoto
gabagabada kulanka ayaa waxaa abaalmarinay lagu doonsiyay qaar ka mid ah askarta ciidanka booliska Soomaaliyeed oo u badnaa gabdho oo toobar ku soo qaatay dalka dibadiisa
maadsanid kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Nuur Ibraahim war hadda nasoo gaaray waxa uu wariyaha idaacadda Radio Muqdisho ee gobolka Hiiraan Ibraahim Maxamed Geedi uu soo sheegay wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan in ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ee magaalada Baladweyne wafdiga ayaa waxay ka tageen magaalada Muqdisho halkaas oo lagu soo waramayo in markaasi ay kula kulmeen madaxda sare ee dalka iyo mas'uuliyiin kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa dhawaan waxaa lagu doortay magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe magaalada Muqdishona shalay ayuu soo gaaray warkaasi oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe markana Puntland baarlamaanka Puntland ayaa maanta fadhi ay ku yeesheen xarunta baarlamaanka magaalada Garowe waxay ku doorteen qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ee Puntland u matalaya wariyaha Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu uga waramay arintaasi wariyaha Cabdi Shakur Cali Axmed
ilaaka kooxdaasi qadar musaafir ayaa fasax yar la galay waxa la doortay shan mudan oo ka tirsan doonaa baarlamaanka xisbiga Soomaaliya lixdana way arkayeen waxa lagu wadaa ilaa iyo garab inay soo doonto ilaa iyo dhexda xamo inta laga dooranay marka si wanaagsan loo soo saaray mas'uuliyiin kale doon baa ka soo qayb galay halka uu buuxa amniga uu tirsanayay ilaa sadan ku dhawaada way fadhiyeen waxa dowladda waxa ay sameeyeen iyo jirada iyo xilmaamada dhammaan way fadhiyaan waxaa ka raaray waxaana waxa ay baxnaa deen deeyaan dadjooga hadda waxa dhiman lix xildhibaan oo la soo saari doona
waagartay xubnaha la doortay marka wax ma ka xusi kartaa
xubnaha la doortay waxa ka mid ah ardayda dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdishaad Cali Farmaaci oo markii kooxda codka loo qaaday waxa qaba ka mid ah madaxweynaha hore Puntland oo ah Jermaan Maxamed Maxamuud Faroole xaqalo ka mid ah Cabdishaaq Cabdi Xasan Jiruuri oo sawir kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland iyo rag kale oo ku fasudiyana dhanka siyaasadda xubno kale oo miinana waa la sugayaa oo ka mid ah kanaal maxaa sidoo kale Markan iyo Tigana iyo haween isugu jira marka waa la sugayaa inta kalena xubnahaasna waxay ka mid ahayn kuwa doon
tirada haweenka ee dhiman ee tartamaya waa imisa
tirada haweenka ee tartamaya waa 8 haween
meega kursi bay u tartamayaan
waxay u tartamayaan 4 kursi oo ka mid ah nafraasa xubnaha waxa xubnaha ay ku dareen oo ay haran waxaana way dhimayaan dadka waxa ka seeni waxaana qoona ka soo dhigay garan doon
waad maasan tahay
kaasi waxa waa dhigistayaal wariyaha Yuusuf Maxamed Maxamuud oo u warramayay Sharmaaka Maxamed Xuseen xaaladda dadkii ka barakacay dagaalada magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo warramayaa in ay soo food saartay xaalad adag xilli roobka deerta uu ka bilowday gobolka Mudug Cabdirsaaq Maxamed Faarax ayaa ka warramaya
xiisadda ka jirta magaalada Gaalkacyo waxa ay sababtay qoysaskii ku noolaa inay ka barakacaan iyaga oo ka cabsi qaba in ay saameyn ku yeelato xiisadda taagan maadaama aan wali la helin heshiis salka ku haya kala qaadista ciidamada isku hor fadhiya xaafadaha magaalada qoysaska ka barakacay magaalada Gaalkacyo ee ku nool bannaanka magaalada ayaa waxaa soo wajahay xaalado isugu jira cunno la'aan caafimaad darro hoy la'aan dhibka ugu daran ayaa ah qorax xilliga maalintii ah haysata iyo qabow habeenkii soo dhacaya. Binti Xasan Ciqaal waxa ay ka mid tahay waalidiinta caruurtooda kara barakacay Gaalkacyo, haddana ku nool tuulo la yiraahdo Xarxaar. Idaacadda Radio Muqdisho ayaa uga warbixisay xaaladda haysata qoyskeeda iyo qoysaska kale.
Barakacayaasha haddaan idin kaga warramo aad iyo aad iyo aad ayay dhib weyn u qabaa. Hadday noqoto hooyiga, hadday noqoto mushaanka cunnada, hadday noqoto mushaanka nadaafadda, hadday noqoto cuntada. Waxaa u daran cunnadii caruurta ee caruuro yaryar bay dadku wataan sida dadkiiinda maxaan ku yidhaahdaa ama umulaha ahaato naagii meelahay dhexe jidkii markay marayeen oo baabuurtii wixii ay cararay jidadka ilmihii madaxa ku fitaan naago dad badan baa ilmihii soo tuuray bixdin daraaddeed haweenkii dhibaato badan baa soo martay waxayna ku soo martay dhibaatadaasi ay tahay ilmihii naago wararaha ku jiray naago maxaan ku yidhahdaa kuwa ilmi sitaa jiray madaxyadii baa ilmihii lagu qaatay oo dad baa ilmihoodii ka cararay oo markii dambe ilmihii intay lumeen maxaysa meeladaxa laga soo qaado ilaahay mutiri kale oo iyagoo baabaya looga bal ka soo qaaday dhibaato weeye waxaa kaloo jirtay markay meel aan biyo jidkii biyaha biyo la-aanta iyo muxuuha maxaan ku yidhahda abaaro baa jira hadda sidaad ogtihiinba roobku nama soo gaarin abaar muxuuha haddii dadkaan roob soo gaarane si wax badan baa dhibaatadabaa soo gaaraya sababta hooy ma haystaan waxaa kaloo jirta baahi aad ah oo aan wax gacana oo dheeraada haysan helin.
Qoysaskan ka barakacay xaafadaha magaalada Gaalkacyo ayaa ku soo aadaya xilli la galay roobka dayrta oo ka curtay gobollo uu ka mid yahay gobolka Mudug. Haddaba binti Xasan Ciqaal ayaa baaq u dirtay dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka, kaas oo ku aadanaa in la caawiyo.
Waad ogtahay ma dadduyo haddii la joogo waxaan biyo ahayn biyuhu iyagaa ku sidaa la yidhahdaa biyuhu iyagaa ku sida biyihii biyo la-aantu hata markaan xoogaa dowyaasay noo qaqaybinayaan xoogaa dadku biyuhuna ma fikiro dheera waxay noqon kartaa haddii aan biyo leelin inaan dadku caqdaan oo ark ay la yimaadaan haddii biyaha maaragta ay dadkii balooyinkii hay-ado caawiyo oo kale aan la helin. Halna hay-ada ayaa hadda wax caawinaysa sidaas darteed ayaa dhibaato badan dadku ku soo fool leeday haddaan ilaahay ka soo gaarin maxaaysa dhibaatadaas oo biyo la-aanta biyahaas aad iyo aad baan uga rajo xumay maxaaysa cunnadana ma mahaynaba dadkii waxaa laga baqayaa inay aqdaan.
Xiisada dagaal ee ka jirta magaalada Gaalkacyo ee sababtay in qoysaskii ugu badnaa ee ka barakacaan magaaladaas ayaan weli xal loo helin, iyadoo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay weli isku dayayso inay isku soo dhaweyso maamulada Galmudug iyo Puntland si xal loogu helo xaaladda Gaalkacyo ka taagan.
Mid ka mid ah xubnaha aqalka sare Soomaaliya ayaa maanta waxa uu deeq gaarsiiyey qoysaskii ka barakacay dagaalada Gaalkacyo oo haatan ku sugan magaalada Cadaado. Wariyaheenna Maxamed Cabdi Diirsha ayaa noo soo diray warkaasi.
Qoysaskan barakacayaasha oo gaaraya ilaa 186 qoys oo isugu jira kuwa horay abaabulka ganaa iyo qaar maalmo ka hor kasoo barakacay magaalada Gaalkacyo ayaa maanta deeqdaantiindooyinka waxaa soo gaarsiiyey Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhaari oo ka tirsan mudanayaasha aqalka sare ee dhowaan la doortay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdulaahi Cabdiraxmaan Tootor oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii maanta barakacayaashan soo booday ayaa ugu baaqay in la caawiyo dadkan oo qaarkood ay ku sugan yihiin xaalad aad u liidata. Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhaari oo ah mudanihii ugu horreeyay Soomaaliya aqalka sare ee yeelato ayaa sheegay inuu xoogga saari doono waxa qabashada dadkan danta yar isagoo u ballan qaaday inuu gishi doono iskuul caruurta barakacayaasha ay wax ku bartaan. Warkii maamadii lasoo dhaafay ee magaalada Cadaado waxaa soo gaarayay in ka badan 200 oo qoys oo kasoo barakacay colaada kusoo laalaabatay magaalada Gaalkacyo.
Magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa laga dareemayaa diyaargarowga caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo dhowaan ay doorteen baarlamaanka Hirshabeelle. Wariyaheenna Sharmaake Maxamed Xuseen ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Abuukar Maxamed Bacadle.
Waa maadsan tahay tan markii maamulka Hirshabeelle loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo weliba madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa shacabka ku dhan magaalada iyo marti sharafta iyo dadweynaha ka kala yimid dowladda caladeeda iyo gobol dalka qaar ka mid ah ayaa iminka waxay ku jiraan nafsiino maadaama ay 8 gobood ay soo galanayeen ay ku mashquulsanaayeen sidii mar uun cagaha loogu taagi lahaa maamul ayaa shan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo inta badan gobollada dalkeenna ayaa shan maamul goboleedyo iyaguna harsanaa xilligaas inay ka dambeeyey ayaa imika hadda waxaa la dareemayaa maadaama maalmaha masiiraha lasoo qaatay doorashada kadib ayaa maanta magaajeer waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga caali masaarka madaxweynaha maamul goboleedka shabeello imikada si weyn loogu diyaar garoobayo caleen masaarka madaxweynaha oo ku degan sida dadka ku dhadhow heesheen maamulka shabeelle maanta dib lasoo socota in la caleen masaaro oo guud ahaanba mas-uuliinta qaranka iyo weliba gobollada maamulka ka jiraan mas-uulo ka socota ay kasoo qayb galaan soo qaybgeli doonaan caleen masaarka madaxweyne heer shabeelle marka magaalada oo wixii ka dambeeyey markii uu ka furo shirka ee iminka maamulka loogu sameeyey ayaa bilacdeedu isbedel weyn laga dareemay sidoo kale markii doorashadani lagu tartamayey baarlamaanka iyo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ayaa magaalada si weyn bilacdeedu ay u sii kacday waxaana la arkayay boorar ay ku sawiran yihiin musharaxiinta oo magaalada lagu dhejiyey sidoo kale waxaa bilacda magaalada kaarka qaatay calaamada calankeena buluga ee quruxda badan iyo calanka loo yeesheen maamulka shabeelle
waayahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa waryahanna abukar maxamed bacadle oo u warramayey sharmaake maxamed warsame halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda codka waa idaacadda radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka dibaddana waxaa ka mid a ciidamada ciraaq ayaa waxa ay deegaano horle ay kala wareegeen kooxda daacish magaalada muusil ciidamada ciraaq iyo xoogaga kurdiyiinta ayaa maanta oo khamiis ah waxa ay si wada jir ah ay weerar ugu qaadeen dagaalamayaasha ISIL ee ku sugan meel ku dhow magaalada muusil gaar ahaan deegaanada bacshiiqa iyo bardala oo hoos yimaada magaalada muusil ciidamadan isbahaysanaya waxaa xagga cirka ka taageeraya diyaaradaha dagaalka ee maraykanka afhayeen u hadlay ciidamada isbahaysanaya ayaa waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin saldhigyo ay maamulayeen kooxdan magaalada bacshiiqa ayaa 12 kilomitr waxa ay dhinaca waqooyi uga beegan tahay magaalada muusil oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka ciraaq ciidanka ciraaq ayaa waxa ay maalmahan dhinaca koonfurta ka wadaan duqeyn ay kaga saarayaan kooxda daacish magaaladaasi muusil dagaalka ayaa maalintii afaraad ka socda deegaano badan oo ku teedsan magaalada muusil waxaa lagu soo warramayaa in dhul ballaaran lagala wareegay kooxda muusil ugu dambeynna doodii ugu dambeysay ee musharaxiinta hillary clinton iyo donald trump oo u tartamaya labada xisbi ee ugu waaweyn waddanka maraykanka ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa xalay waxa ay doodii ugu dambeysay ku dhex martay gobolka nevada ee waddanka maraykanka doodan waxay ahayd mid uu trump aad u doonayey si uu u noqdo markaasi fursadii ugu dambeysay oo uu ku qancin lahaa shacabka waddanka maraykanka oo hadda aaminsan inuu yahay nin mayal adag wuxuu isku dayayey bal in uu isku sifeeyo nin wanaagsan oo ahmiyad weyn u haya guud ahaan shacabka waddanka maraykanka doodan oo si toosa looga daawanaya telefishinada waddanka maraykanka ayaa donald trump waxa uu soo bandhigay waxyaabaha uu markaasi qaban doono ugu horreyn wariyihii daadihinayey dooda ayaa labada musharax waxa uu weydiiyey waxa ay ka aaminsan yihiin arrinta garsoorka waddanka maraykanka labaduba waxa ay si weyn u sheegeen in meel weyn uu markaasi uga yaallo sharciga iyo arrinta garsoorka waddanka maraykanka hillary clinton ayaa iyaduna markii ay hadlaysay waxa ay ka warantay in markii ay iyadu ay sanadihii toddobaatameeyadii u doodaysay xuquuqda caruurta trump ayaa waxa isagu sheegay in uu u ololayn jiray maxkamadaynta dhinaca kale musharax donald trump ayaa diiday ballanqaadkii uu aqbalay natiijada doorashada bisha soo socota ee ka dhici doonta waddanka maraykanka xilli dood kulul uu xalay la yeeshay hillary clinton labada musharax ayaa afti la sameeyey waxa ku horreysa hillary clinton si kastaba ma cadda cidda ku guulaysan doonta doorashada trump waxyaabaha la weydiiyey labada musharax waxaa ka mid ahayd dagaalka ka socda waddanka suuriya hillary clinton waxa ay sheegtay in ay ciidan maraykanka oo xagga dhulka ah aan loo diri doonin haddii ay ku guulaysato xilka madaxweynaha labada waddan ee dariska ah ciraaq iyo suuriya warkii caalamka dhegeystayaal oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo cidda uu seego warkan waxa ay mar kale dib uga daalacan karaan boggeena aan ku leenahay internetka ee radio muqdisho.net.